सो जब जाए लरूं मातरों अरशों जब जाए लरूं ना डरों परसों जब जाए लरो निश्चे कर अपनी जीत करो निश्चे कर अपनी जीत करो ना डरो परसों जब जाए लरो ना डरो परसों जब जाए लरो ना डरो परसों जब जाए लरो एक पवित्र शब्द धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का उचारिया होया गुरु साहब जी कहते ने ना डरो अर स्यों जब जाए लरो एक अकाल पुरख तो सवा मैं किसे तो डरदा नहीं जुलम के खिलाफ मैं जेड़ा धर्म युद्ध शुरू किया है उस वास्ते मैं लड़ना मैं डरना नहीं ना मेरा सिख जुल्म अगे झुके है ना झुकेगा सदियां तो जुल्म दे अगे ए जनता दुखी होंदी आई है पर मैं जुलम के खिलाफ जेड़ी लड़ाई शुरू की इस विच जित प्राप्त करके दुखी जनता नू मुक्ति दिलानी निश्चय कर अपनी जीत करो और मैनू भरोसा है इस लड़ाई विच मैं जित प्राप्त करनी है क्यों मैं सच ते खलोता सच वास्ते लड़दा दुनिया का भला करने वास्ते इस संसार विच मैं आया ऐ दुनिया दे लोको जिन्हें जुलम के खिलाफ लड़ना है आओ मेरे नाल आओ मैं तुहानू दसा कि मर के किस तरह जीवन ले गए ना डरो अरसों जब जाए लरो ना डरो अरसों जब जाए लरो निश्चे कर अपनी जीत करो निश्चे कर अपनी जीत करो ना डरो परसों जब जाए लरो ना डरो परसों जब जाए लरो ते शिवा बर मोहे शुभ कर्म ते कब होना डरो शुभ कर्म ते कब होना डरो ਸੋ ਜਲ ਪੁਜਾਏ ਲਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਲ ਪੁਜਾਏ ਲਰੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੰਦਰ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੋ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਲ ਪੁਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਲ ਪੁਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਲ ਪੁਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਅਰ ਸੋ ਜਲ ਪੁਜਾਏ ਲਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਪਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਇਕ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਕ, ਜਿਹਦਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਲਾਈ ਹੈ, ਛੀਂਬਾ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਕੋ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਗੁਆ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता कुछ खाए। जेड़े लोग जुलम दे सताए हुए सन जाता पाता तो दुखी सन उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी दी शरण ली अमृत छकिया सिंह सज गए जिन्ना कदी हाथ विच करद नहीं सी पकड़ी उन्हें कृपाना बंदूका पकड़ लिया और उन्हें जालमा दे अगे डट के खलो गए जेड़े जुलम करदे सन जनता नु पैरां थले लताड़दे सन। पर ए गल हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नु चंगी ना लगी। पहाड़ी राजे हैगे ता हिंदू राजे ने उन्हां नु चाहीदा सी कि गुरु साहिबां दा साथ देंदे मुगलां दा जुल्मी राज खत्म हुंदा। पर ओ लोग इन्ने डरपोक हो चुके सन कि हिम्मत नहीं सी पैंदी औरंगजेब दे खिलाफ आवाज उठा सकते। अपनी बहु बेटियां दे डोले दे के इन्हां ने अपने राज बचाए हुए सन। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां नूं कहा करदे सन जिउणा है अणख नाल जीओ धर्म ते मर मिट के जीओ तियां दे डोले दे के राज बचा के जी रहे हो ए तुहाडा जीवना को जीवना नहीं। कई पहाड़ी राजे गुरु साहिबां दी इस गल नाल सहमत सन पर कई गुरु साहिबां दे नाल वैर भावना रखते सन। उह चाहुंदे सन कि किसे तरीके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खत्म हो जान ताकि साडे राज कायम रहे। गुरु साहिबां ने बड़ा किया मैं राज भाग वास्ते नहीं लड़दा मैं ते मजलूमां दी रक्षा वास्ते लड़ रहा आओ मेरे नाल असी सारे रल के जुल्मी राज नूं खत्म करिए। और एक गल कह दें गुरु साहिबां दी लड़ाई ना मुसलमाना दे खिलाफ सी ना किसे होर धर्म दे उन्हां दी लड़ाई सी जुलम दे खिलाफ। अगर किसे मजहब दे खिलाफ गुरु साहिब दी लड़ाई हुंदी तां हिंदू मुसलमान गुरु साहिबां दे श्रद्धालु ना हुंदे। गुरु साहिबां दे नाल गुरु साहिबां दे सेवक बन के हिंदू मुसलमान सारे रल के जुल्म दे खिलाफ लड़दे सन। पर जेड़े लोग लालची सन खुदगर्ज सन ओ लोग गुरु साहिबां दे कट्टड़ वैरी बने हुए सन। पर साहिब जी किसे को डरदे नहीं सन ना डरो अरसो जब जाए लरूं ना डरो अरसो जब जाए लरूं निस्ते अपनी जीत करो निस्ते कर अपनी जीत करो ना डरो अरसों जब जाए लरो ना डरो अरसों जब जाए लरो। समा बीतदा रहा गुरु साहिबां दी वधदी हुई ताकत ना औरंगजेब नूं चंगी लगदी सी ना पहाड़ी राजिआं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिथे दुनिया नूं एकता सांझीवालता और प्यार दा संदेश दिता ऊंच नीच जात पात खत्म कीती और इत्थों तक कह दिता कोई भी चमार कोई भी छींबा कोई भी नीवी जात दा जे पंडित नहीं बन सकता ता कोई गल नहीं, कोई भी नीवी जात दा अमृत छक लवे ओ खालसा बन सकता है। ते खालसा मेरा रूप है, खालसे दी कोई जात नहीं। ए महान देन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी है कि नीवियां जातां वालियां नूं सिख ही स्वरूप दे के अपने वर्गा बना लिया। आनंदपुर साहब दे लागे पहाड़ी राजे सन। एक वारी पहाड़ी राजियां विच अजमेर चंद बड़ा ताकतवर राजा सी। किसनु पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोल तकरीबन 700-800 सिंघां दी फौज है। इस वेले गुरु साहब नु खत्म करना बड़ा सौखा है। अजमेर चंद ने सलाह करके एक चिट्ठी गुरु साहबां नु लिखी, महाराज असी चाहने हां कि तुसी शिकार ना खेडो, रणजीत नगारा ना वजाओ, तुहाडे सिंह साडे आदमियां नु कई वारी उट के चले जांदे ने, उहनां नु रोको, नहीं तो फिर सानू लड़ाई करनी पवेगी। एक पासे ए चिट्ठी भेजी ते दूसरे पासे लड़ाई की तैयारी भी कर दीती। ए चिट्ठी गुरु साहबां दे दरबार विच पहुंची तो साहबां ने जवाब लिखिया, अजमेर चंद सानू परमेश्वर ने इस दुनिया विच भेजिया है संतां दी रक्षा करन वास्ते, दुष्टां दा नाश करन वास्ते। असी लड़ाई नहीं चाहते, जिहड़े सिंह ने ते शेर ने, जद शेर नूं कोई तंग करे ते फिर शेर उहनूं सोधना भी जाणदा। साडे सिंह किसे नूं नजायज कुछ नहीं करदे, ना कुछ कहिंदे ने, पर जदों कोई उहनां नूं छेड़े ते फिर उहनां नूं ਉਹ ਸੋਧਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 3-4 ਮੀਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ।
जप जाए लरो ना डरो अरसो, जप जाए लरो निश्चे कर अपनी जीत करो, निश्चे कर अपनी जीत करो, ना डरो अरसो जब जाए लरूं, ना डरूं अरसों जब जाए लरूं।
एक पासे गुरु साहिबां को जाना वारन वाले प्यारे सिंह, दूसरे पासे पहाड़ी राजियां दी 10,000 करीब दे फौज। पहाड़ी राजिया ने 3-4 हजार फौज पिछे छड़ दीती, बाकी फौज लैके गुरु साहबां दे मुकाबले ते आ खलोते। सिंघां दी मोर्चेबंदी करके गुरु साहबां ने एक गल कही, सिंघो मोर्चे विचों किसी ने बाहर निकल के लड़ना नहीं। अगर लड़ना भी पवे वार करके फिर मोर्चे विच आ जाओ। अगर दुश्मन हार के भजे ते भजे दा पिछा नहीं करना जदू तक साडा हुक्म ना आवे। लड़ाई शुरू हो गई। एक पासे तनखावां लैण वाले ओ सिपाही जिन्हां जाना भी बचानिया ने, एक पासे ओ सिंह जिन्हां गुरु दे चरणा तों जाना वारनिया ने, धर्म वास्ते लड़ना है दुनिया दे भले वास्ते लड़ना है। लड़ाई ऐसी शुरू हुई, 13 गोलियां दी जिवें बरसात शुरू हो गई। लाशां ते लाशां चढ़ गईयां, हर पासे हाहाकार मच गया। राजियां दी फौज रणे मैदान सी, इन्हां दा नुकसान ज्यादा हो रहा है। सिंह मोर्चे विच सन, इस करके इन्हां दा बचा है। राजियां ने सलाह की, इस तरह ते साढ़े सारे सिपाही मारे जाएंगे, क्यों ना मोर्चियां ते जा पई। तगड़ा हल्ला करके ए राजे अपनी फौज लेके सिंघां दे मोर्चियां ते जा पए। उधर गुरु साहिबां दा हुक्म आया, किसे ने मोर्चे विचों बाहर नहीं निकल। कमसान दा युद्ध मचिया, सिंह मोर्चे विचों निकलदे ने, वार करदे ने, फिर मोर्चे विच जा वड़दे ने, ते राजियां दा नुकसान बहुत आउण लग पिया। राजियां दी सेना इकदम मोर्चियां ते आ पई, तां सिंह मोर्चियां विचों बाहर निकल आए। ओ हथ दिखाए ते राजियां दे पैर पिछे पैण लग पए। उधर साहिबां दा हुक्म आया कि किसे ने भजी हुई फौज दा पिछा नहीं करना। सिंघां ने ऐसी मार मारी कि राजियां नूं बची हुई सिपाही लैके पिछा भजना पिया। पर जिहड़े सिंघ सन जित दी खुशी विच अज पहली वारी गुरु दा हुक्म भुल के अन सुनिया करके भजी जांदी फौज दे पिछे भज पए कि अज इन्हां नूं परो करी पुजा के वापस मुड़ना है।
ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो।
राजियां दी फौज वापस भज पई, डर के सिंह भी इन्हां दे पिछे भज पए। 2-3 मील दुश्मन दी फौज नूं सिंह भजांदे रहे। दूसरे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने देखिया, अज पहली वारी सिंघां ने जित दी खुशी विच मेरा कहना नहीं मन्निया। जे मैं इन्हां दे पिछे नहीं जांदा इन्हां दा बहुत नुकसान होवेगा, ते जे मैं पिछे चला जाना इन्हां दा आचरण डिग पवेगा, इन्हां दी विचारधारा कमजोर हो जाएगी। जदों मर्जी जिधर मर्जी तुर पिया करनगे कि गुरु में ते पिछे आई जाना। अज भावें नुकसान होवे पर इन्हां नूं सिख्या देनी है कि जिहड़ा असूलां ते नहीं चलदा ओ कदी भी कामयाब नहीं होया। ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਏ। ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੀਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ, ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 5 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭਜਾਏ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਭਜੇ, ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ। ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨੀਲਿਆ 300 ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੁਣੀ, ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ। ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਵਿਚ ਕਲਗੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ, ਐਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵੋਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਦਲ, ਕਈ ਆਗੂ, ਕਈ ਰਾਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਜੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹੀਏ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਵੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਕੋਈ ਉਚਰੋ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਦਾਨ ਬਨੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਮੈਂ लड़ना है जुलम दे खिलाफ और मेरा सिख हमेशा लड़ना रहेगा।
ना करो अरसो जब जाए लड़ो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर आपको जीत करो, निश्चय कर आपको जीत करो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो, ना डरो अरसो जब जाए लड़ो।